Brothers and sisters, before I begin,
brāļi un māsas, pirms es šodien sāku savu oficiālo paziņojumu, es vēlētos paziņot par četriem jauniem tempļiem, kuri tuvākajos mēnešos un gados tiks uzcelti šādās vietās. Kvito, Ekvadorā, Harare, Zimbabve, Belema, Brazīlijā un otrs templis Limā, Peru. Kad 1963. gadā es kļuvu par 12 apustuļu kvoruma locekli, visā baznīcā bija atvērti 12 tempļi. Ar Provo pilsētas centra tempļu iesvētīšanu pirms divām nedēļām tagad visā pasaulē ir 150 atvērti tempļi. Cik pateicīgi mēs esam par svētībām, ko mēs saņemam šajos svētajos namos. Tagad, brāļi un māsas, vēlētos paust savu pateicību par iespēju šorīt dalīties ar jums dažās pārdomās. Nesen es domāju par izvēlēm. Mēdz teikt, ka lielo vēstures ratu griež maz zobratiņi, un tieši tāpat ir ar cilvēka dzīvi. Mūsu izdarītās izvēles nosaka mūsu likteni. Kad mēs atstājam savu pirmsmirstīgo esamību un ienācām mirstīgajā dzīvē, mēs sev līdzi atnesām rīcības brīvības dāvanu. Mūsu mērķis ir iegūt celestiālo godību un izvēles, kuras izdarām, lielā mērā noteiks to, vai mēs sasniegsim šo mērķi. Vairums no jums pazīst Alice no Luisa Carrolla klasiskās novels. Alice piedzīvojam brīnumzemē. Jūs atcerieties, ka viņa nonāk krustcelēs, kur divi ceļi aizvīst tālumē, taču katrs uz savu pusi, prātojot, pa kuru ceļu doties, viņa sastopas ar Česīras kaķi, kuram Alice jautā, pa kuru ceļu man vajadzētu iet? Kaķis atbild. Tas atkarīgs no tā, kur vēlies doties. Ja tu nezini, uz kurieni vēlies doties, tad nav nozīmes, pa kuru ceļu tu ej. Atšķirībā no Alises mēs zinām, kur vēlamies doties, un ir nozīme tam, pa kuru ceļu ejam, jo ceļš, pa kuru ejam šajā dzīvē, ved uz galamērķi nākamajā dzīvē. Kaut mēs izvēlētos izveidot sevi varenu un spēcīgu ticību, kas būs mūsu visefektīvākā aizsardzība pret pretinieka nodomiem. Īstu ticību, tādu ticību, kas atbalstīs mūsu un stiprinās mūsu vēlmi, izvēlēties pareizo. Bez šādas ticības mēs nekur nenonāksim. Ar to mēs varam sasniegt mūsu mērķus. Kaut arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izdarām izvēles gudri. Būs reizes, kad mēs izdarīsim muļķīgas izvēles. Glābēja dotā grēku nožēlošanas dāvana dod mums iespēju izmainīt mūsu virziena iestatījumus, lai mēs varētu atgriezties uz ceļa, kas aizvedīs mūs pie celestēlās godības, pēc kuras mēs tiecamies. Kaut mēs saglabātu drosmi pretoties vairākumu uzskatiem, kaut mēs vienmēr izvēlētos grūtāku pareizo, nevis vieglāku nepareizo. Kad mēs apdomājam lēmumus, kurus katru dienu savās dzīvēs pieņemam, vai izdarīt šo to izvēli, ja mēs izvēlamies Kristu, mēs būsim izdarījuši pareizo izvēli. Lai tas vienmēr būtu tā, ir mana sirsnīga un pazemīga lūkšana Jēzus Kristus mūsu Kunga un glābēja vārdā. Āmen.